Lielās pēdas taka. Lielā pēda tikko bija atgriezies savā nometnē no tikšanās ar leitnantu Pulkveja Samneru, kurš bija šajienas nometnes jaunais komandieris. Kad ziņotāji ieradās no Painriča, jautājot pēc palīdzības sakarā ar strīdiem starp cilšu vadoņiem. Viņi piedāvāja kā samaksu 100 zirgus. Lielā pēda izlēma doties ikgadējā ceļojumā uz Benetas fortu vispirms, lai bandas locekļi varētu iegūt līguma ikgadējos ienākumus, tā skaitā drēbes un naudu. 16. decembrī Samners saņēma dīvainu ziņu. Ir vēlams, ka lielā pēda tiek arestēta, un ir praktiski, ka jūs, kapteiņ Velss, tiekat sūtīts ar divām rotām. Pavēle tiks dota, ka jums viņš ir jādabū rokā. Samners fokusējās uz daļu, kas ziņoja, ka pavēle tiks dota. Viņš gaidīja. 21. decembrī divi hangpapas vīri atnesa ziņas par sēdošā buļļa nāvi no lielās pēdas bandas rokas. Pārbīsies, grupa devās atpakaļ uz mājām. Lielā pēda jāja, lai sameklētu Samneru, kurš pieprasīja, ka hangpapas, kuri bija projām no rezervāta, bez atļaujas padotos. Vēlāk viņš aizveda visu grupu atpakaļ uz šajienas nometnes pusi. Kad viņi sasniedza nometni, Lakatas ģimenes devās pa taisno uz mājām un aizcināja savus ugunskurus. Lielā pēda pateica Samneram, ja tu piespiedīsi šos nosūlušos un izsaukušos cilvēkus pamest viņu mājas, viņi visticamāk cīnīsies pretī. Starp citu, šī ir tā vieta, kur valdība lika viņiem palikt, un viņi nav neko izdarījuši, lai kādam būtu tiesības piespiest viņus doties projām. Samners piekrita, ja lielā pēda apsolīja atvest hangpapas pie viņa nākamajā dienā. Tad viņš devās atpakaļ uz šajienas nometni, neatstājot pat vienu sargkarēju. Nākamajā rītā lielā pēda atklāja, ka hangpapas pa nakti ir izbēguši, tādējādi panākot, ka viņš nevarēja piepildīt savu solījumu. Kad lielā pēda neparādījās, Samners izsūtīja Džonu Danu uz lielās pēdas nometināšanās vietu. Dans apgalvoja, ka viņš teica tikai to, kas viņam bija noteikts pateikt. Lakatas savukārt teica, ka viņš šeit paziņoja, ka 1000 karavīri ceļā, lai viņus sagūstītu. Šis apgalvojums šķiet precīzs, jo visa nometne sapakoja savas mandas stundas laikā un aizbēga uz Painriča pusi, kas bija 100 jūdzes attālumā. Pirms rītausmas viņi bija nogājuši jau 30 jūdzes. Ap Ziemassvētku dienu lielajam pēdam sākās deguna asiņošana. Viņš izsūtīja sev pa priekšu ziņotājus, lai informētu Painriča cilšu vadoņus, ka viņš drīz ieradīsies un ir ļoti slims. Pēc dienas ilgas ziemas vētras ziņotāji atgriezās. Cilšu vadoņi vēlējās, lai lielās pēdas ierašanās būtu tajā pašā laikā, kad bija paredzēts ierasties īsajiem bullim un starošajiem lācim, kuri padotos 29. decembrī. Viņi brīdināja, ka armijas vienības vajā lielo pēdu, bet grupa devās taisnā ceļā uz Painridge un ceļojums ievilkās dziļi naktī. Majors Samuels Vitsaits un 7. armijas vienība pārtvēra lielās pēdas bandu 28. decembrī pie Porkupīnas pakalna. Ap to laiku lielā pēda klepoja asinis. Viņš padevās un tad tika pārvest uz ambulanci un tālāk uz ievainoto celi.